Tämän viikon vieraana on ollut Leena Lehtinen, Kalevi Lehtisen leski. Kuulostaa hurjalta sanalta. Mitä arvioit, mitkä on ollut Kalevin uran tärkeitä vaiheita?
Siinä on ollut monta tärkeitä vaihetta, mutta mä luulen, että se 60-luvun opiskelijatyö Suomessa, punainen opiskelijavallankumous, kaikki vanhan valtaukset ja muut, niin saman aikaan syntyy tämä hengellinen opiskelijaliike, jonka johdossa Kalevi oli Helsingin meris. Ja sitten levisi kaikkiin muihin Suomen kaupunkiin The Foreigners-konsertit, joka oli hänen ideansa. Hän toi tämmöisen amerikkalaisen golf-rock-yhtyeen Suomeen 3 eri vuonna. Ja järjestettiin konsertteja ihan sitä varten, että opiskelijat agitoitiin evankelioimaan, kertomaan 4 hengellisen elämän tosiasiaa siellä.
Etkö sinäkin ollut mukana
siinä
Turussa?
Minä olin mukana. Minä olin Turussa mukana ja autoin elämäni ensimmäisen ihmisen uskoon siitä paletukkaisesta tytöstä, joka istui minun vieressäni. Minä, ujo tyttö, opiskelin teologiaa jo silloin, kuuluin siihen järjestelytiimiin.
Oletko sinä ujo tyttö?
Minä olin ujo tyttö. Todella ujo ja hiljainen. Jumala on tehnyt paljon parantavaa työtään minussa. Mä olin todella arka. Mä pelkäsin niin hirveästi, mutta mä olisin halunnut, että siinä olisi joku tuttu ollut mun vieressä. Mä jouduin istumaan yksin. Me kaikki meidät hajotettiin ympäri sitä konserttisalia. Ja piti sitten sanoa päivää molemmille puolille tai moi. Ja tutustua sen konsertin aikana ja sitten ottaa se vihkonen ja kysyä, että mitä sä ajattelet tuosta Jeesuksesta, missä toi laulaja puhuu, ja olisitko kiinnostunut ja haluaisit sä tutustua häneen, ja mulla on tässä tämmöinen vihko, saanko kertoa. Ja se tyttö otti Jeesuksen vastaan siinä mun vieressäni, se vaaleatukkainen tyttö. Mutta ilman sitä vihkoa mä en olisi ikinä uskaltanut. No, mä oon tullut pitkän matkan sieltä. Mutta se liike. Ellei olisi tutustunut Kaleviin silloin ja huomannut, että hän on ujo mies, hyvin ujo ja arka, niin en varmaan koskaan uskaltanut mennä hänen kanssaan naimisiin sitten myöhemmin. Mutta se opiskelijatyön vaihe.
Liittyykö se tämmöiseen uraauurtavuuteen se into? Minkä takia se oli Kaleville tärkeää? Se oli jotain uutta.
Se oli uutta ja en mä tiedä, oliko se. Hän oli evankelista jo ennen sitäkin. Hän oli hyvin lakihenkinen ennen sitä. Mutta siinä jossain vaiheessa hän löysi sen armon. Hän on sitä jossain puheessaan kertonut sen. Hänellä on se niin sanottu armopuhe.
Joo.
kun hän löysi armon, niin hän lähti levittämään sitä. Eikä ihmiset enää pelosta tullut uskoon, vaan siksi, että ne tarvitsi tätä rakkautta ja armoa. Joo. Ja sen levittämiseen, se oli selkeämpi kuin minkään opiskelijalähetyksen tai minkään, siis, että se armo oli siinä niin keskeistä. Ja se levisi kuin kulovalkea. Ja se oli hauskaa. Se liikehdintä oli joka kaupungin, Jyväskylä, Turku, Helsinki, Tampere. Meillä oli vappusin aina, mentiin mukaan opiskelijamarsseille, vappumarsseille ja niin, kirjoitettiin, että Jumalan rakkaus ei ruostu ja mitä kaikkea. Mä oon Turun taidemuseon mäellä pitänyt kylttejä ja mentiin sinne joukkoon, kaikkien muiden joukkoon. Ja mä tiedän, että meitä on ympäri Suomea, vaikka kuinka paljon. Tekisi mieli sanoa sulle, joka kuuntelet tuossa, niin, että no heppi, jos sä kuulut siihen joukkoon, joka silloin...
Sitä on siis tuhansia.
Tuhansia. Että joku Valtosen oli, jopa nekrologiassa oli maininta tästä, että joku tämmöinen se oli kommunistisen liikkeelle niin kuin ihan suoranainen vastapaino. Mutta se opiskelijaliike, se on, se, ja sen jäljet näkyy Suomessa vielä. Koko ajan tulee ihmisiä, jotka muistaa sen ajan ja kiittää siitä, että tulin uskoon silloin ja löysin jotakin. Ja Suomen papeista kysytään vaan, niin kuinka moni on siitä liikehdinnästä. Mutta me aletaan jo olla 60-vuotiaita.
Sitten tuli aika Saksassa, Campus Crusade.
Kyllä. Ja siellä sitten hänen merkityksensä oli se, että hän johti sitä, siinä oli 50 työntekijää, kun hän meni sinne. Ja kun hän lähti, niin oli 500 Euroopassa. Hänhän oli Euroopan ensimmäinen Campus Crusadein työntekijä.
Joo. Se oli amerikkalainen liike, eikö
se lähtökohtaisesti? Se oli silloin amerikkalainen liike. Joo. Hän tutustui Bill Brightiin Berliinin evankeliumiskongressissa. Se oli hyvin käänteentekevä kongressi. Siellä oli Intervasitin ja monen muun tämmöisen liikkeen kavereita ja Bill Bright. Ja hänestä ei pidetty. Ajateltiin, että kenttä on jo täys, ei tämmöistä. Mutta Bill oli saanut Jumalalta sen näyn ja kutsun mennä kampuksille. Ja vaikka hän kuinka nokitettiin ja yritettiin, että ei, niin hän vaan lempeästi, melkein niin kuin Kalevi, siis lempeästi ja rakastavasti otti vastaan ne moitteet ja epäilykset ja muut. Ja Kalevi katsoi, että hei, mutta toi mies, toi itsehillintä ja toi, mistä toi on? Sitten se juoksi hissille, kun se näki Bill Brightman osa hissiin, niin Kalevi juoksi perässä. Se on kirjoittanut, että hän vain löysi itsensä siitä, mutta hän ihan oikeasti juoksi perässä, koska hän oli kiinnostunut kaverista. Ja sitten oli kahdestaan hississä ja kysyi Bill Brightilta, että mikä sun salaisuus on. Hän sanoi, pyhän hengen hallinta. Pyhä henki rakastaa näitä. Antaa, ja hengen hedelmä on lempeys ja itsensä hillitseminen. Ja sitten hän kertoo semmoisen sinisen vihon siitä, miten joo, oletko löytänyt pyhän hengen hallitseman elämän. Pyhä henki, hänellä oli ilmeisesti valtikka kädessä. Euroopassa hän sitten oman sen johtajuuden verukkeella yhdisteli. Hän on luonut tämän Hope for Europe-liikkeen kokonaan. Hän on sen aloitteen tekevä, kukaan ei tiedä sitä. Hän on kutsunut erilaisia roundtableita koolle, josta on lähtenyt Euroopan karismaattinen liikehdintä, hän on ollut siinä mukana. Hän on vieläkin, minä kuuluin hänen kauttaan myöskin sinne sen advisory counseliin, ja hän on saanut, hän on sytyttänyt tulia, missä hän on ollutkin. Ja Euroopassa on isoja isoja liikehdintöjä, joissa hän on ollut se viiden ensimmäisen joukossa. Ja hän on usein kutsunut ne itse koolle, sitä ei tiedä kukaan. On vain muutamat aina ne, jotka istu siinä viisi siinä pöydässä. Joo. Ja sitten on lähtenyt liikkeen. Tämä Hope for Europe esimerkiksi on yksi semmoinen. Siinä on 5000 naista tulee koolle ja on vaikka mitä. Tämä CAP-kaupungin kokouskin oli, joka oli, niin se on lähtenyt siitä juuresta kasvamaan. Ja yhteydet, kaikki, hän on tuonut kaikkien eri järjestöjen ihmisiä yhteen ja niin edelleen ja niin edelleen. Hänen vaikutusvaltansa on ollut aivan yllättävän suuri, jota ei kukaan tiedä Suomessa. Ja se on ollut yksi vaihe. Tämmöinen hyvin vahva vaikuttaminen, plus raamatuopetus armosta, koska lakihenkisyys aina tihiipii joka paikkaan. Mm. Ja sitten tuli tämä uusi vaihe, kun hän lähti siitä johtajan virasta, tämä hommasta. Sitten tulee Billy Graham Suomeen ja se tulkki. Ja silloin se siirti hänen näkökulmansa pois Euroopasta Suomeen. Billy Graham sanoi, että Kalevi hämmästyi, Kalevi sanoi, että hän ei ole hävennyt niin paljon koskaan elämässään, kun Billy Graham sanoo viimeisenä iltana, että ette enää koskaan tarvitse Billy Graham minua täällä, koska teillä on tämä Kalevi Lehtinen. Että ruvetkaa nyt kutsumaan häntä. Ja Kalevi vähän niin kuin kesytti jopa sitä, että hän ei uskaltanut ihan suoraan kääntää sitä, niin kuin Billy Graham on halunnut se vielä vahvemmin sanoa. Ja mä olin siellä muuten kuuntelemassa, mä olin siellä neuvonantajien joukossa. Mä olin töissä siellä Viheriöllä. No, tehtyäni nuorena muuten graduuni Billy Grahamista. No, ei se mitään. Niin tämä avasi sitten Suomeen tämän siis tämän missioliikkeen, joka jatkuu ilmeisesti vieläkin. Jatkuisi. Mm. Alajärvellä oli viimeksi missio.
Sitten tuli mielenkiintoinen vaihe myös, kun mentiin Itäblokkiin.
Ai niin.
Oliko se innotus tavallaan, tuliko se tästä Billy Grahamin vierailusta kuitenkin?
Kuule, olisikohan ne valmistelut ollut jo käynnissä?
Okei. Okay.
Koska tuli se soitto. Kalevi on monta kertaa kerran. Veli-Matti Männikkö soitti, joka asui kai Leningradissa silloin. Mun nuoruuden ystäviäni muuten. Niin soitti Kaleville Saksaan, että hei, tuu tänne nyt. Nyt voitaisiin pitää ensimmäinen avoin hengellinen kokous Leningradissa. Ja Kalevi sitten innostui siitä ja soitti Happosen Markulle ja siitä alkoi prosessit. Todella, se oli Kaleville ehkä, sen hän varmaan kertoi semmoisena ehdottomana huippuhetkenä.
Silloin puhuteltiin massoja, eikö niin?
Kyllä, mutta Kalevi, kuten olet huomannut, Kalevi puhuttelee massan keskellä aina yksilöä. Mm. Aina yksilöä, vaikka siinä on massa. Ja silloin Leningradissa oli 65 000 ihmistä kuuli häntä. 22 000 mahtui saliin per ilta. Ja ne mustan pörssin ne kommunistit osti siis elinikäiset kommunistit osti mustan pörssin moninkertaisesta hinnasta lippuja kristilliseen kokoukseen. Ja sitten kun Kalevi esitti ihan sen normaalin kutsunsa, piti yksinkertaisen puheen Johannes 3.16 pohjalta esimerkiksi. Niin kuin hän aina sanoi, että evankelistan tämä suojeluspyhimys on pyhä yksinkertaisuus. Sen hän oppi myöskin Billy Grahamilta, koska kun Billy Grahamille sanottiin, että sinne tulee nyt kuulekaan piispoja ja presidenttejä ja muuta, niin Billy Graham sanoi, että minä yritän puhua yksinkertaisesti. No, niin selkeä sanoma, tarpeeksi faktaa ja kutsu. Ja hän sanoi vielä, että mä en halua manipuloida ketään, että ollaan minuutti hiljaa. Ja sitten voit lähteä tulemaan, jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan. Vaikka mä en ollut itse paikalla, niin mä oon nähnyt pari videoa siitä. Mä näen, miten se kalpea mies, pieni, yhtä hauras melkein kuin nyt oli viime aikoina, niin miten hän itkee jo siinä, kun ne ihmiset tulee ja tulee. Ne tulee juosten, ne tulee kasvot niin kuin, siis kyynelissä ja se oli sanoin kuvaamaton, 20 000 ihmistä tulee eteen, se koko se iso halli täyttyy, se permanto täyttyy siinä ihmisistä. Ja sitten Kalevi rupeaa rukoilemaan sitä, Jeesus tarvitsen sinua, kiitos että rakastat minua ja tule elämääni. Ja ne huutaa sen, ne ei osannut käyttäytyä fiksusti niin kuin me Suomessa, vaan ne ihan oikeasti niin kuin huutaa sen rukouksensa. Niin kuin Kalevi sanoi, että se oli kuin monien vetten pauhina. Kalevi ei nukkunut sinä yönä. Ja kun Karpon Hannu haastatteli sitä seuraavana päivänä, sen videon mä oon nähnyt kans, niin Kalevi siinäkin puskahtaa itkuun, kun se oli niin järkytetty siitä, että hän oli nähnyt ihmisten jumalakaipuun. Ja sen jälkeen Kalevin ei ole tarvinnut manipuloida ketään. Hän tiesi, että ihmisessä, vaikka ne on sanottu, että uskonto on humpuukia, ne on oppinut sen koko ikänsä ne ihmiset. Että ihmisen sisällä on Jumala kaipuu. Ei tarvitse käännyttää, ei tarvitse mitään. Ei tarvitse venkoilla eikä käytellä menetelmiä ihmisillä on sydämessä. Tarvitsee vaan rakastaa ja kertoa faktat Jeesuksesta. Ja näyttää tämä mahdollisuus, ota tai jätä. Tässä on vapaasti sulle.